Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se ekstremistët fetarë në Kosovë gjejnë alternativa për propagandë në internet. Rusia ka bërë një provë të një rakete balistike ndërkontinentale. Shefi i lartë ushtarak amerikan Joseph Dunford ka rekomanduar që Ukraina të ndihmohet me armatim vdekjeprurës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se ka kryer provë të një rakete balistike ndërkontinentale në kuadër të ushtrimeve të gjëra në të cilat janë të përfshira forcat raketore të këtij vendi. Kjo ministri në kumtesën e djeshme tha se raketa e tipit Topol është lansuar nga baza për testim Kasputin Jar në pjesën jugore të Rusisë dhe ka goditur cakën në një largësi tjetër në Kazakistanin fqinj. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka shpjeguar se ky test kishte për qëllim zhvillimin e teknologjive të reja në avancimin e mbrojtjes raketore. Kjo provë bë pothuajse një javë pasi Rusia i ka kryer ushtrimet më të mëdha ushtarake prej luftës së ftohtë, me pjesëmarrjen e 10 mijëra ushtarëve të vendosur në Bielorusi dhe afër kufive të tre vendeve baltike që janë anëtare të NATO-s. Shefi i shtatmadhurisë së ushtrisë amerikane Joseph Dunford tha mbrëmse rekomandon që shtëpia bardhë të ndihmoj Ukrainën me armatim mbrojtës së vdekjeprurës në mënyrë që ajo të jetë në gjendje që më mirë ta mbrojë vetveten kundër çfarëdo avancimi të mundshëm të ardhshëm të Rusisë në këtë vend. Gjenerali Dunford më tutje në dëshminë e tij në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara tha se propozimi i tij për këtë gjë është në pritje për vendim në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ish-presidenti Barack Obama e kanë ndihmuar Ukrainën me armatim ushtarak jo vdekjeprurës, siç janë radarët dhe pajisjet të tjera, por kanë refuzuar ta furnizojnë me ndihmë vdekjeprurëse, me të cilën do të mund të përshkallëzohej lufta me separatistët të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi. Gjenerali Dunford tha se sipas vlerësimit tim nga perspektiva ushtarake, Ukrainës i duhen kapacitete shtesë për ta mbrojtur sovranitetin e saj. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis dhe sekretari i përgjithshëm i NATO Jens Stoltenberg kanë arritur sot në Afganistan në një vizitë befasuese, kanë njoftuar zëdhënës i misionit të NATO-s në Kabul, William Salvin. Mattis dhe Stoltenberg do të takohen me presidentin afgan Ashraf Ghani, me komandantët dhe ushtarët amerikan dhe me misionin e Aleancës Veri Atlantike për trajnimin e forcave afgane. Zëdhënësi Salvin tha, po ashtu, se të dy zyrtarët e lartë të perëndimor do të kenë takime në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kabul dhe do të kenë një konferencë për gazetarë së bashku me presidentin Ghani. Teme takimeve me gjas do të jetë implementimi strategjisë së re amerikane afgane, të cilën presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka shpallur muajin e kaluar. Politikani Bob Corker, kryesues me ndikimin e Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara, ka shpallur mbrëmse do të tërhiqet vitin e ardhshëm pasi i skadon mandati. Zoti Corker theksoi se dëshiron të jetë i lirë nga presionet politike që vijnë me rizgjedhje, pasi ai të vendos se si të votojë për legjislacionet në Senat gjatë muajve të ardhshëm. Besoj se shërbimi më i rëndësishëm publik që unë mund t'i ofroj vendit ton mund të ndodhë gjatë 15 muajve të ardhshëm dhe unë dëshiroj të jem në gjendje që të veproj në mënyrë të pavarur, ashtu siç kam vepruar në 10 vitet dhe 9 muaj të karrierës sime në Senat, tha Corker në deklaratën e tij. Presidenti amerikan Donald Trump e pat kërkuar nga zoti Corker, që është republikan i qendrës, i njohur për punën e tij me demokratët për miratimin e legjislacioneve, që të jetë sekretari i shtetit në administratën e tij. Por dallimet e tyre u paraqiten muajin e kaluar, kur Corker ashpër e kritikoi Trumpin lidhur me dhunën në Charlottesville të Virginias. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp sot trajtohet të fushata për zgjedhjet lokale në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir ka vënë dukje se në prag të zgjedhjeve kryetarët të cilve po skadon mandati po mundohet të hiperbolizojnë do një arritje që kanë pasur ndërsa justifikohen për çdo dështim duke fajsuar her nivelin qendror, her kuvendin komunal, ligjet e tjera. Duke marrë si shkas qend endacak, njërin nga problemet e kahmotshme në kryeqytetin e Kosovës, si shtuhet të mbipopulluar dhe të zhurmshëm, gazeta sekson se jo vetëm në Prishtinë, por edhe në asnjë komunë situata me qend endacak nuk është e mirë, në fakt është alarmante dhe komunat jo që nuk e kanë zgjidhur as parafërsisht problemin, por kanë lejuar që situata të degradoj, sa në këtë kohë fushate të shpallin gjendje të jashtëzakonshme. Kjo, si shvlerëson e përditshme a Kosova sot, është e pafalshme edhe për një komunë të vogël e lërëmë për kryeqytetin. Gazeta sekson më tutje se komuna e Prishtinës, së cilës së çdo vit i kanë tepruar miliona euro, ka pasur mundësi të mjaftueshme që ta adresoj me kujdes dhe efikasitet çështjen e qenve endacak, por as që kanë pasur prioritet një gjë të tillë, ndërsa reagimi i orëve të fundit është tepër i vonuar dhe asesi nuk mund të mjaftoj për të shmangur llogarithënies. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka shkrim edhe në të cilat theksohet se disa kandidat për kryetar të komunave e synojnë edhe mandatin e tretë apo të katërt. Zenel?
Po, Fatmir, duke u bazuar në vlerësimet e njohësve të zgjedhjeve lokale, përditshmja zëri nxjerr në pa frikën që kanë partitë politike për t'i ndëruar kandidatët që më herët u kanë sjellë fitore në komunat caktuara. Gazeta sekson se kandidohen individet e njëjtë, madje disa herë për mandatin e tyre të katërt, dhe kjo nuk kupton se subjektet politike në një farë mënyre konsiderojnë që ata kandidat për kryetar të komunave prap do të sjellin fitore dhe për këtë arsye nuk dëshirojnë që të bëjnë ndryshime. Gazeta Zëri ka vënë pas se partitë politike kanë bërë ndryshime zakonisht në komunat ku nuk e kanë pasur pushtetin deri tani, ndërkaq njohës të zgjedhjeve i kanë thënë gazetës se reforma zgjedhore do duhet të parashitë edhe kufizimin e mandateve në mënyrë që në udhëheqjet komunave të vinë figura të reja.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Propagandimi i ideologjive ekstremiste, sidomos atyre fetare, vazhdon të bëhet përmes rrjeteve sociale dhe platformave në internet, ndonse më pak se në të kaluarën, vlerësojnë njohës të çështjeve të sigurisë dhe të rrjeteve sociale në Prishtinë. Sipas tyre, kjo propagandë është censuruar dhe është bllokuar nga vetë rrjetet sociale, por qasja e propaganduesve të ideve ekstremiste në këto platforma, megjithatë, ka avancuar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ndikimi rrjeteve sociale dhe ashtu quajtura propaganda online është një prej faktorëve më kryesor në periudhën e deritashme për përhapjen e ideologjive ekstremiste dhe indoktrinimin e të rinjve me ideologji të tilla, vlerësojnë njohësit e aspekteve të sigurisë në Kosovë. Të paktën sipas tyre kështu flasin matjet e qendrës kërkimore për politika të sigurisë. Drejtori ekzekutiv i kësaj qendre Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se ky ndikim dhe kjo mënyrë të propaganduarit të ideve ekstremiste kryesisht me bazë fetare është mjaft e vështirë që të luftohet.
Përfshirja e përdorimit të rrjeteve sociale, internetit në përgjithësi, është jashtëzakonisht e madhe edhe në Kosovë, sikur në vende të tjera, dhe si e tillë është vështirë të vendoset nën kontroll. Por se unë besoj që qasja më mirë është ndërtimi i konservatives në rrjetet sociale dhe në platformën online po ashtu, në mënyrë që të balafaqohet argumentimi i vërtet i interpretimit të sakt dhe të themi më liberal të çështjeve fetare.
Valon Canhasi, ekspert vendor i rrjeteve sociale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se platformat dhe mediet sociale, sidomos ato që janë në kohë reale, sikurse Twitter, fillimisht kanë qenë të përdorura mjaft prej grupeve dhe organizatave të ndryshme për të shpërndarë përmbajtjen e aktiviteteve të tyre nga ashtu quajtura vija e parë frontit në vendet ku zhvilloi konflikti.
Ajo që kanë po këto, për shkak platformat si Facebook dhe Twitter, kanë po që kanë filluar me pas ndikim, për shkak se shpërndarja përmbajtjes ka qenë shumë e shpejtë edhe shumë e madhe në njëtën kohë, kanë fillu me i cenzuru. Për shembull, këta kanë bërë një farë formë, një farë koalicioni këto platforma, kanë mujtë një bloku këto llogari, edhe që kanë bërë deri tash është që i kanë bloku me mira llogari të tyne organizatave dhe i kanë cenzuru përmbajtjen e tyne për me e distribu qëtë përmbajtjen që ne kanë kriju.
Por, Ramadani shpreh mendimin se rrjetet sociale dhe platformat online në përgjithësi kanë mjaft hapësirë të cilat mund të shfrytëzohen për indoktrinim dhe është vështirë që përmes mbylljes apo restriksioneve të caktuara të zhvlerësohen apo mbyllen këto hapësira.
Evolimi i qafis online të tyre rrjetën respektivesht të vizi dhe eksenisi është në vazhdimësi e sipër, dhe të kohës ka ndryshu dhe kërësisht ka pasur jo vetëm mesazhe agresive, por kryesisht ka pasur mesazhe promovuese për lëvizjet ekstremiste. Dhe kjo është ideja që duhet të luftohet definitivisht.
Edhe Canhasi vlerëson se çështja e grupeve, organizatave apo individëve me ide ekstremiste në platformat online ka evoluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Prishtinë thonë se kanë përgatitur projektin për autostradën Prishtinë-Merdare-Nish në kuadër të punimeve për autostradën që e lidhë Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian si projekti për bashkëti infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kjo autostradë në territorin e Kosovës njihet me emrin Ibrahim Rugova dhe deri në këtë fazë punimet kanë përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet në magistralen Prishtinë-Podujevë. Ndërkaq mbetet të kryhen punimet edhe në rreth 26.8 kilometra tjera të papërfunduara deri në Merdar në kufi me Serbinë. Kjo autostrad fillimisht ishte një projekt që lidh Kosovën dhe Shqipërinë e njohur si rruga e kombit, por ndërkohë ishte mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian si projekti për bashkët i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Ministria Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës tashme ka përzgjedhur një kompani konsulente për hartimin e projektit i cili ka filluar gjatë këtij muaji dhe do të zgjas 14 muaj, thuhet në një përgjigje nga kjo ministri për Radion Evropa e Lirë. Kompania konsulente ka kryer studimin e disa alternativave të korridorit të ardhshëm të autostradës së Besi-Merdar. Këto alternativa të këtij korridori janë vlerësuar sipas një mekanizmi të përbërë nga kriteret teknike, financiare, sociale, mjedisore dhe të sigurisë dhe në bazë të gjeturave është përgatitur raporti final me variantin më të favorshëm, i cili është miratuar nga Ministria e Infrastrukturës, thuhet në përgjigje. Edhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić në kuadër të këtij projekti para 10 ditësh ka përruar segmentin e parë të autostradës Nish-Prishtinë. Projekti Bashkimit Evropian për ndërtimin e autostradës që do të lidhë Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë, por përfaqësues të komunitetit të biznesit shihet si një nga mundësitë më të mira që duhet shfrytëzuar për bashkëpunim rajonal në fushën e infrastrukturës dhe ekonomisë. Kryetari Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se përmirësimi infrastrukturës rrugore ndihmon në lehtësimin e qarkullimit të produkteve të Kosovës jashtë vendit dhe anasjelltas.
Përveç që quhet arteria kombiton, është arteria dhe ekonomisë, nga që Kosova tani e ka më sa anë dhe produktet tona duhet të gjejnë rrugën tregun evropian, do të ishte më sa e mirë sa kyçja deri në nisha autostradës që ne produktet tona ti eksportojmë edhe në për Evropë.
Bashkimi Evropian në mars të vitit 2015, pas një konferencë ndërministrore të 6 vendeve ballkanike të mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Konsiderohet se ekstremistët fetar në Kosovë gjejnë alternativa për propagandë në internet. Rusia e ka bërë një provë të një rakete balistike ndërkontinentale. Shefi i lartë ushtarak amerikan Joseph Dunford ka rekomanduar që Ukraina të ndihmohet me armatim vdekjeprurës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.